Ngiyanivalelisa namhlanje mawethu. Ngicela indlela kini. Ngiyahamba ngiyaphesheya kwelaba mhlophe. Sesiyobona namhlanje abuya. Iphindele.